хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нашаму радыё стала вядома імя першага маладога чалавека, якога прымусілі звольніцца з працы за тое, што апынуўся на вуліцы ў непажаданым месцы, ды абараняў ад хапуна сваю дзяўчыну. Мы таксама задалі пытанне генералу міліцыі Мячаславу Грыбу, ці могуць супрацоўнікі праваахоўных органаў дзейнічаць безыменна, без пасведчанняў. Падрабязнасці неўзабаве, а зараз міжнародная рэакцыя. Брутальныя дзеянні беларускіх уладаў супраць мірных грамадзянаў не пакідаюць без увагі Масква і Вашынгтон, Берлін і Лондон. Услед за выказваннем заклапочанасці расійскім бокам выступіла прэсавы сакратар Дзярдэпартаменту США Вікторыя Нуланд.
Злучаныя Штаты асуджаюць усё больш жорсткую тактыку, якая ўжываецца беларускімі ўладамі супраць дэманстрантаў і журналістаў падчас мірных штотыднёвых акцый пратэсту, што пачаліся ў чэрвені.
Заявіла на брыфінгу ў Вашынгтоне прэс-сакратар Дзярдэпартаменту США Вікторыя Нуланд. Яна паўтарыла патрабаванне США вызваліць усіх затрыманых у часе акцыі і паважаць правы грамадзянаў Беларусі, улучна з правам на сходы. Дзярдэпартамент таксама паўтарыў свой заклік неадкладна і без усялякіх умоў вызваліць усіх палітвязняў у Беларусі. Міністр Вялікай Брытаніі ў справах еўразвязу Дэвід Лівінгтон выступіў з заявай, у якой назваў рэакцыю беларускіх уладаў на мірныя пратэсты грамадзянаў неадэкватнай.
Злучанае каралеўства асуджае неадэкватную рэакцыю ўладаў у адносінах да беларускіх грамадзян, якія імкнуліся мірным чынам выказаць сваю заклапочанасць сітуацыяй у краіне ў сераду і ў чатырох ранейшых выпадках ад 15 чэрвеня. Паводле незалежных ацэнак, усяго 1730 грамадзянаў зазналі нематываваныя затрыманні ў апошнія некалькі тыдняў. У большасці выпадкаў гэтыя затрыманні рабіліся невядомымі асобамі ў цывільным, якія, магчыма, могуць належаць да паліцыі і службаў бяспекі. Мы асабліва занепакоены нападамі на мясцовых і замежных журналістаў і аператараў, некаторыя з якіх таксама зведалі затрыманні і гвалт. Такія паводзіны ёсць парушэннем асноўных правоў і свабодаў і супярэчаць міжнародным абавязанням Беларусі.
Такая пазіцыя Лондона. Дзеянні беларускіх праваахоўных органаў асудзіў федэральны міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеля. У заяве, якую распаўсюдзіла сёння пасольства Нямеччыны ў Беларусі, гаворыцца:
«Я асуджаю арышты соцень грамадзян у Беларусі, якія ўсяго толькі выступалі з маўклівым пратэстам супраць дзяржаўных рэпрэсій. Бессаромная жорсткасць, якая была ўжытая беларускімі праваахоўнымі органамі супраць мірных пратэстаў, абсалютна непрымальная. Мы патрабуем неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення палітычнага гвалту».
Падобным чынам рэагаваў еўразвяз на ўчорашнюю заяву Александра Лукашэнкі пра гатовасць выслаць або дэпартаваць з Беларусі вязняў плошчы. Вось што сказала Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнай прадстаўніцы еўразвязу Кэтрын Эштон.
Мы бачылі самыя розныя заявы, якія Лукашэнка зрабіў за апошнія некалькі тыдняў, але пазіцыя еўрапейскага звязу вельмі ясная. Мы неаднаразова заклікалі ўлады ў Менску вызваліць усіх палітычных вязняў, а таксама ўсіх, хто быў затрыманы з палітычных матываў. Мы таксама заяўлялі, напрыклад, у чэрвеньскім заключэнні Рады Еўропы, што беларускія ўлады павінны не толькі вызваліць палітвязняў, але і апраўдаць іх.
Такая пазіцыя еўразвязу. Паводле спісаў праваабарончага цэнтру «Вясна» за акцыю 6 ліпеня ў Менску ўжо засудзілі 90 чалавек. Яны атрымалі ў асноўным па 10-15 сутак арышту. Усяго пры разгоне маўклівых акцыяў пратэсту мінулай серады ў Менску арыштавалі 190 чалавек, а ў рэгіёнах 220. Прысуды затрыманым удзельнікам акцыі маўклівага пратэсту 6 ліпеня выклікаюць абурэнне ў сваякоў асуджаных і ў прафесійных юрыстаў. Некаторыя спрабуюць абскардзіць пакаранне. Пра сітуацыю Уладзімір Глот.
Ірына Северцева, жонка асуджана на 12 сутак судом савецкага района Менску Вадзіма Северцева, сёння звярнулася да адваката. Разам яны паспрабуюць давесці, што Вадзім нагул не ўдзельнічаў у акцыі, хоць міліцыянты ў судзе сведчылі, што ён быў яе актыўным удзельнікам і нецэнзурна лаяўся пры затрыманні. Спадарыня Ірына распавяла свабодзе са слоў адваката, што адбылося насамрэч.
Он Орловской, на Богдановича, на 53-46 домой, короче, ехать, а там как раз вышеназванные события были. И мальчики, товарищи пожилого возраста задерживали, ну а мой не любит, когда насилие к пожилым людям применяет. Он вежливо им сказал, вежливо обратил к нему и говорит, что вы делаете. Весело мальчики сказали, что ну, заступаешься и ты сейчас пойдешь.
Ирина Северцева каже, что ее муж николи не был политичным активистом. Але як неабыяковый человек, ён не мог пройти мимо.
Ну, уже насчет нетрезвого вида они там приплести уже никак не могли. Короче, ругался матом, нарушал. Это для него таких слов в природе не существует. Никогда. Да. Он матом ни в каком виде, никогда. Это слова не его лексикона.
Спадарыня Северцева будет змагаться за вызволение мужа, хоть признается, что спадеванняў на поспех у яе не шмат.
Они увидели в нем человека, там, скажем так, неравнодушного. Такие всегда нашей власти, к сожалению, не нужны. Их устраивает гораздо больше вот такие вот, которые с утра и день свободен.
Гары Паганяйла, старшиня юридичной комиссии Белорусского Хельсинского комитета, так само не вельми сподяется на то, что клопоты с подарения Северцева и ее адвоката дадут плен. И он сгадывая, что белорусские судьи уже вошли во всесветную юридичную литературу со своими неверогодными присудами нямым, якие нібыта кричали «Живе Беларусь!». Теперь до этого додастся и вырок однорукому, який нібыта моцно пляска у латки.
Понятно, что в этих условиях, конечно же, это издевательство над правосудием. Это же не суды, а квази какие-то органы, которые, повинуясь приказам исполнительной власти, действуют вопреки здравому смыслу и закону. И, конечно, это всеобщее посмешище не только в Беларуси, но и за рубежом.
Меркуе Гары Паганяйла і пасля абвесткі пра першага звольненага з працы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці сапраўды Александр Лукашэнка хоча выслаць палітвязняў за мяжу. У чацвер Александр Лукашэнка выказаў прапанову выслаць палітзняволеных у Еўразвяз. Наколькі рэальная гэта ідэя? Што ён хоча атрымаць ад захаду ўзамен? Як сумяшчаецца магчымы торг з еўразвязам аб вызваленні палітвязняў з новымі рэпрэсіямі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі і сустаршыня Аргкамітэту Народнага Сходу Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры. Роман Чуяшко з Гомеля – першы у абласным цэнтры малады чалавек, які з-за народнай акцыі маўклівага пратэсту страціў працу. Роману 23 гады, апошнія тры з іх ён працаваў пажарнікам у Жлобінскім аддзеле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Роман займаўся барацьбой, ён майстар спорту па дзюдо. Пра тое, што сталася з Раманам, Віталь Самашка.
У чэрвеньскі дзень, калі ў Гомелі на плошчы Леніна ладзілася рэвалюцыя праз сацыяльную сетку, Раман быў вольны ад службы. Ён гуляў з дзяўчынай у цэнтры гораду.
Встретили знакомого, общались, там узнали, что происходит. Тут вышел милиционер с рупором, попросил покинуть площадь. Мы подчинились, отошли к Европе, к ресторану. Там сотрудники ОМОНа начали, так сказать, интенсивно помогать покинуть площадь, размахивать руками. Один из них толкнул мою девушку, я за нее заступился. Я ему сделал замечание, ну, за что меня схватили под руки еще сотрудники и завели в автобус.
Роман каже, что не мог спокойно глядеть на поводины милициенту специального призначения.
Меня задело, из чего бы вдруг сотрудник милиции начинает такое вот творять. Какое право ему дано? Неужели погоны так это вот ему разрешают произвол такой делать?
У центральном отделе милиции Романа, як и інших затриманых, обвинователи во уделе у несанкционованном массовом мероприемстве и супротиве милиции. Але покольки спадар Чуяшко и сам службовец следшие поведомили про затриманного пожарника у областную управу надзвычайных ситуациях.
Меня завезли в центр оперативного управления по Гомельской области. Там состоялась беседа с начальниками. Там и по идеологической, я так понял, работе был товарищ из структуры. Ну и потом приехали непосредственные начальники с Жлобина. Привезли уже мне сразу документы, трудовую книжку. Часов 11 уже вечера я остался без работы. Был уволен.
Пожарника примусили написать заяву на звольнение.
Но у меня было условие, либо я сам увольняюсь, либо они меня по статье увольняют, чтобы не создавать лишних проблем ни себе, ни начальству. Выбора больше не было. В контракте на службу есть пункт, что запрещено участвовать в митингах и акциях. Но тут же дело в том, что я же не участвовал в митинге и акциях. Не доказано данное деяние мое. То есть мое увольнение неправомерно, я считаю.
Роман не збирается судиться, бо написав заяву на звальнення, хоць і пад примусом, але уласнаручна. Аднак ён звернувся у жлобінскі аддзел МНС з заявай, каб ему выплатілі сярэдні заробак за два наступныя тыдні пасля пазбаўлення працы. Звольніць Рамана звольнілі, а разлік не зрабілі. Выратавальника, по сутности, примушает до протестных дейню.
Надо все вместе показать власти, что люди готовы за себя постоять, и что власть не права.
Меркує Роман Чуєшков. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Брутальні дії білоруських уладов супраць мирних громадянів осудили США, Німеччина, Велика Британія. Еврозв'яз запотребував неоткладно визволити політв'язнів. Ёсць першыя звольненыя з працы за тое, што з'яўляюцца на вуліцы ў неналежных месцах. Маладога пажарніка з Гомельшчыны Рамана Чуяшкова прымусілі напісаць заяву аб звальненні. Праз тры месяцы на 8 кастрычніка запланаваны народны сход. Яго ініцыятары спадзяюцца, што сход аб'яднае народны рух за змены ў Беларусі. Політв'язень Павел Виноградов рыхтується до весілля за кратами. Його невеста Святлана збирається у Івацевицьку колонію «Волчині нори». У Мінську со свояками політв'язнів зустрілися відомі білоруські поети, літератори і музики. З вами Радіо Свобода. Протягуємо програму. Супраць людзей, якія пачалі масава выходзіць на вуліцы гарадоў, пачалі прымяняць новую тактыку. На іх нападаюць невядомыя ў цывільным, закручваюць рукі, цягнуць, абражаюць. Людзі не ведаюць, хто супраць іх дзейнічае. Ці правамерныя такія дзеянні і ці могуць супрацоўнікі праваахоўных органаў дзейнічаць безыменна, без прад'яўлення пасведчання. Пра гэта мы запыталі былога старшыню Верхоўнага Савету генерала-лейтэнанта міліцыі ў астаўцы Мячеслава Грыба.
Калі трэба затрымліваць нейкага правапарушальніка, ну якіх затрымліваць як правапарушальнікаў, то супрацоўнік міліцыі будзе ў форме ўстаноўленай ці будзе ў цывільным, ён представіцца, ну там старший сержант, капітан, майор, назваць сваё прозвішча і сказаць гэтаму правапарушальніку ці правапарушальнікам, што яны парушаюць і што ён іх затрымлівае за гэта. А гэтага не робіцца, значыць парушаецца закон. Акція, не акція, а всякое правопорушение есть правопорушение. И при затримании треба робити то, что предписывает закон. Треба мати посвідчення, коли в його нема форми. На формі, коли человек знаходиться в формі, треба мати посвідчення, тому що форму можна купити, подробити.
Коли проводять масові акції, тоді попередження робиться агульне з неяких згучних установ. Попереджують людей, що тут збиратися нельга, що це заборонено, що люди будуть затримані. І коли ви цього не виконуєте, тоді людей попереджують, що вони можуть бути затримані. І коли вже пішли на затримання, то там зрозуміло, коли пішла ціла шаренга, і ціле підрозділення, то там ніхто нікому при затриманні ніяких документів пред'являти не буде.
Таким чином, поводля Мячеслава Грыба, чоловік у формі або без форми, який проводить затримання, повинен пред'являти посвідчення. Слухачі «Свободи» тим часом повідомляють про факти, що міліції нема там, де вона мусить бути. Нема кому спиняти справжніх хуліганів. Так, у гетую сераду, 6 липня, у електричці Менск-Бориса відбулася жорстка бойка. Одному з її удільників, вірогодно, зламали ногу. Однак пасажири не могли зв'язатися з машиністом по сувязі. А коли добігли по його, то оказалося, що тягнік був без міліцейського супроводження. Хулігана уловити не було кому, засталося тільки ротацію. Ставать пораненого. Вот что рассказал нам сведка подеи Роман Забила, Сталочина.
Так, это было в среду, у 12:40 у Бориса я зашел у чагник, и ну, у тамбуры сидел хлопец. В вагоне уже доведался, что на подъезде до Борисова отбылся бойка. Люди спытались, где милиция, милиции не было. А хлопец дико кричал, что переломана нога и треба хуткую допомогу выкликать. Ну и вот прибег машинист, помощник машиниста. Высветлилось, что милиции не сопровождает электротехник милиция. Люди тогда начали возмущаться, чему были такие гуторки, створили полицейское государство, самую большую милицию на душу начальства, а техник некому сопровождать. Иншие говорили, что им зараз не до этого, не до сопровождения электротехника, потому что они зараз сегодня будут хватать мирных громадян и кидать их за краты. И машинист выкликал допомогу только у Приянина. Это хвилин 20, и он техник ехал, и этот человек сидел у тамбура с переломанной ногой, и только у Приянина его приехала хуткая и забрала.
Пасажыры электрычкі, дзе адбылася бойка, мелі рацыю. У Беларусі найбольшая колькасць міліцыі на душу насельніцтва – 14 на кожную тысячу чалавек. У суседняй Расіі гэта менш як 10, а ў Казахстане ў два разы менш, чым у Беларусі – 7 ахоўнікаў парадку на тысячу чалавек.
Рэха серады.
Звычайныя дыктатары любяць воплескі. Гэтымі днямі Александр Лукашэнка, дэмагог і аўтарытарны прэзідэнт Беларусі, не можа іх цярпець. Піша ў артыкуле «Беларускі разгон» часопіс «Эконаміст». З публікацыі вас пазнаёміць Юрась Бушлякоў.
Згадываючи про акции протеста у городок Беларуси, автор публикации отзначая, что хотя организаторы говорят про революцию, про социальные сетки, их головная мета – продемонстрировать отвагу удельников выступлений и Лукашенкову паранойю. Часопис анализует кризисную экономичную ситуацию в Беларуси, отзначаючи, что Кремль, який подтримал Лукашенко перед 19 снежня и признал обвещенные официальным Менском выники голосования, теперь не спешается на допомогу, навод не глядячи на прагматичные мотивы. Кремль, магчыма, не хоча скідаць Лукашэнку яшчэ і таму, што баіцца, што без яго Беларусь можа памкнуцца на захад, піша часопіс. Лукашэнка – гэта таксама прыдатны монстр, дзякуючы якому расійскія лідары здаюцца больш цывілізаванымі і дэмакратычнымі. Расійская тактыка падаецца ў тым, каб трымаць Лукашэнку над самай паверхняю, час ад часу апускаючы яго з галавою, а тады выцягваючы, каб пераканацца, што ён яшчэ дыхае. Але калі Крэмаль памыліцца ў разліках і пратрымае Лукашэнку на імгненне даўжэй, то тым самым ненаўмысля справакуе больш сур'ёзны пратэст. Тады воплескі стануць аглушальнымі.
Артыкул на тэму, чаму беларускі дыктатар не любіць воплескаў, змяшчае і тыднёвік «Тайм». Яго аўтар Джэйсон Мотланг лічыць, што Лукашэнка сутыкнуўся з найгоршым крызісам за 17 гадоў сваёй улады. Паводле аўтара, перспектыва пратэстаў у Беларусі залежыць ад таго, ці выстаяць іх удзельнікі ва ўмовах сілавога пераследу. Застаецца ўбачыць, ці паддадуцца пратэстоўцы апатыі, што апанавала старэйшае пакаленне, падгульняе аўтар артыкул.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Кінутымі засталіся як прыхільнікі, так і апаненты дзейнай улады. Ужо ніхто нават не заікаецца пра сярэднюю зарплату ў 500 даляраў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце пазней у нашым эфіры. 3 месяцы застаецца да 8 кастрычніка, калі ў Беларусі плануецца правесці народны сход. Сёння ў Менску адбылася пашыраная нарада аргкамітэту з удзелам рэгіянальных каардынатараў. На ёй быў агучаны зварот да ўдзельнікаў маўклівых акцый і актывістаў. Ствараем народную апазіцыю, ладзім народны сход. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Народны сход – гэта не партыйны з'езд і не кангрэс дэмакратычных сілаў у Менску, якім бяруць удзел нейкія абраныя дэлегаты. Народны сход – гэта масавыя мітынгі, якія павінны адбыцца 8 кастрычніка адначасова ў Менску і ва ўсіх гарадах Беларусі, і ў якіх павінны ўзяць удзел сотні тысяч людзей. Пра гэта гаворыцца ў звароце да грамадзянаў, які агучыў сустаршыня народнага сходу Віктар Івашкевіч.
Мы захапляемся мужнасцю тых людзей, што кожную сераду выходзяць на акцыі маўклівага пратэсту. арышту. У той же час мы перакананыя, што перашкодзіць арыштам, вызваліць палітвязняў і дамагчыся свабодных выбараў магчыма толькі тады, калі колькасць маніфестантаў будзе ў дзясяткі разоў пераўзыходзіць колькасць карных сілаў дыктатарскага рэжыму. Менавіта дзеля таго, каб зрабіць народнае выступленне ў абарону сваіх правоў максімальна масавымі, і быў створаны аргкамітэт народнага сходу. Але без масавай падтрымкі людзей, без далучэння дзясяткаў тысяч новых валянтэраў, аднымі актывістамі дэмакратычных партый арганізацыі справу належным чынам не падняць.
Віктор Івашкевіч заклікаў актывістаў далучыцца да распаўсюду ўлётак «Не згаленню народа», тэкст якіх можна ўзяць на сайце народнага сходу народнысход.орг. За 10 дзён працы яго наведала ўжо каля 3000 чалавек. Паводле Івашкевіча, патрэбны мільёны такіх ўлётак. Напрыканцы лета арганізатары маюць намер падаць заяўкі на правядзенне акцыі на афіцыйна дазволеных месцах збору ва ўсіх гарадах.
Вось гэты зварот – это рэакцыя на тыя працэсы, якія ўжо пайшлі, якія мы адчулі праз вось гэты кантакт, праз сайт народнага сходу, і лічым, што калі дастаткова інфармацыйна кампанію разгарнуць, то цалкам рэальна, што ў выніку падрыхтоўкі народнага сходу адбудзецца стварэнне сапраўды народнага руху за змены на Беларусь.
Па краіне цяпер працягваюцца арганізацыйныя сходы. Аргкамітэты па падрыхтоўцы мітынгаў ўжо створаныя ў 20 гарадах Беларусі, сярод якіх Менск, Барысаў, Салігорск, Ворша, Наваполацк, Полацак, Магілёў, Бабруйск, Гомель, Баранавічы, Гароднія, Ліда. У прэс-канферэнцыі ўзялі ўдзел рэгіянальныя каардынатары. Каардынатар па Мінскай вобласці Мікалай Пахабаў паведаміў, што ўжо распаўсюджана больш за 10 тысяч улётак. Асноўны ўпор робіцца на БелАЗ, прадпрыемствы Барысава і іншых гарадоў.
Кампанія «Нет обнищанию народа» і «Народны сход» па Мінскай вобласці ідёт очень актыўна. Уже во многіх гарадах прайшлі сходы, і отклік у людзей «надо продолжать». Они говорят, нельзя допустить, чтобы народ действительно вот так обнищал, как он обнищал сейчас. Не в туалетах уже говорят, не в курилках, а это говорят открыто и в том числе на рабочих местах.
Про настрои у Кобрани расповел Александр Мех.
Инициатива народного сходу одразу выкликла у людей цікавасць, потому что за апошніх некалькі месяцев узровень жыцця резко обрынулся. Пакуль что большую цікавасць проявили предпринимальники. В наш аргкамітэт в основном вошли предпринимальники, а лишь до нас уже приходят люди с предприемств, и они обещают наприкінці жнівня дадут нам працівників. С каждым днем цікавість до этого только повышается и поширяется.
Нагадаю, что народный сход закликают собрать 8 кастрычника. Ну а зараз одна конкретная история, чем закончился выход на улицу у Менску.
С вами говорит Гончарик Галина Алексеевна. Вчера я подошла со своей подругой Светланой Дмитриевной к дворцу железнодорожников где-то около половины 8 вечера, чтобы познакомиться с молодым человеком своей внучки Анечки. Мы встретились, поговорили, ребята молодые уступили нам место на лавочке посидеть. А вдруг подъехал бусик желтого цвета, выскочили амбалы без всяких лычек, опознавательных знаков, начали хватать молодых людей, схватили мою внучку и ее молодого человека. Я, конечно, не осталась в стороне и сказала, что я их не отпущу и поеду вместе с ними. В результате всю ночь провела на Окрестина. Я инвалид второй группы, третьей группы. У меня поднялось давление. Давление мне на Окрестина сбили. А сегодня состоялся суд. Внучке 50, мне 25 базовых величин, внучке 10 суток ареста. За что? За то, что мы, оказывается, я ругалась матом, размахивала руками, вела себя непристойно. На предупреждение и замечания милиции не реагировала. Никто нас ни в чем не предупреждал. Ничего, в суде ничего слушать, никаких доводов не хотели. Вот такая у нас свобода.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І апошні званок, як вы зразумелі, быў пра падзеі 6 ліпеня ў Менску. У Менску ж гэтымі днямі аднавіўся рух грамадзянскай салідарнасці з палідзняволенымі пад назвай «Анёлы-ахоўнікі», расказвае Галіна Бакунчык.
Абвясціць пра ўстаўленне руху анёлы-ахоўнікі Мянчук Сергій Сматрыченко і яшчэ некалькі чалавек вырашылі пасля таго, як 4 ліпеня пабачылі, колькі чалавек прайшлі праз суды і патрапілі за краты. Абвестку пра патрэбу ў матэрыяльнай дапамозе і валянтэрскай працы змясцілі ў інтэрнэце. На яе адгукнуліся дзясяткі чалавек, кажа спадар Сматрыченко.
4-го мы тут стаім пад акрэсленай і пакуем перадачы. Людзей адгукнулася шмат, сёння асабліва вялікая колькасць народу, валанцёраў. Самыя розныя людзі, ніякая партыя да гэтага дачынення мае, проста неабыякавыя людзі. Прыходзяць, грошы перадаюць, ці пакаваць, купляць нешта. Прыязджаюць на машынах, у каго ёсць вольны час, развесці штосьці, з'ездзіць у краму, бо вялікімі партыямі адразу ўсё купляем. Це вельмі прыемна і прыгожа.
Рух грамадзянскай салідарнасці з палізняволенымі ўпершыню арганізаваўся пасля падзеў 19 снежня, калі сотні людзей, якія пратэставалі супраць фальшывання выніку прэзідэнцкіх выбараў, былі кінутыя за краты. Тады акцыя каардынавалася праз сядзібу партыі БНФ. У выніку цяпер улады выганяюць партыйцаў з арандаванага памяшкання, але людзі надалей прыходзяць сюды, каб прапанаваць дапамогу, кажа супрацоўніца ўправы Наталля.
Так тэлефанавалі, чалавек 10. Ну і грошы прыходзяць, кажуць, куды закінуць тым, хто хлопае. Пакідаць. Ну, я думаю, што гэта людзі, якія проста не могуць выйсці, але такім чынам супакойваюць сваё сумленне.
Як паведамілі арганізатары руху Аню Лахоўнік, сваю дапамогу таксама прапанавалі актывісты Маладога фронту. У правабарончым цэнтры «Вясна» зараз працуюць юрысты, якія дапамагаюць сваякам зняволеных. Тут таксама збіраюць сродкі на аплату штрафу. І патрэбу такой дапамозе надзвычай вялікая, кажа супрацоўніца «Вясны» Алесія Кубоўская.
У нас вельмі шмат людзей звяртаюцца, абскарджваюць. Мы можам дапамагчы з адваката, мы можам дапамагчы абскардзіць. І наогул, калі ваш штраф таксама прыходзіць да нас, мы вам дапаможам.
Як паведамляюць правабаронцы, актывісты грамадзянскай ініцыятывы «Анёлы-ахоўнікі», да іх таксама звяртаюцца сваякі затрыманых пратэстоўцаў, пра якіх дагэтуль невядома, дзе яны.
Гаварыла Галіна Абакунчык. На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Як заўжды на вайне, галоўная плата – кроў. І плаціць той, хто найменш вінаваты. Васіль Быкаў. Дасылайце нам афарызмы славутых беларусаў з пачутага з кніг з уласнай памяці. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Брутальныя дзеянні беларускіх уладаў супраць мірных грамадзянаў асудзілі ЗША, Нямеччына, Вялікая Брытанія. Еўразвяз запатрабаваў неадкладна вызваліць палітвязняў. Ёсць першыя звольненыя з працы за тое, што з'яўляюцца на вуліцы ў неналежных месцах. Маладога пажарніка з Гомельшчыны Рамана Чуяшкова прымусілі напісаць заяву аб звальненні. Праз 3 месяцы на 8 кастрычніка запланаваны народны сход. Яго ініцыятары спадзяюцца, што сход аб'яднае народны рух за змены ў Беларусі. Палітвязень Павел Вінаградаў рыхтуецца да вяселля за кратамі. Яго нявеста Святлана збіраецца ў Івацэвіцкую калюню «Ваўчыныя норы».